Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda ID kartasi mavjud bo'lgan haydovchilarning hujjati onlayn tekshiriladi. Ma'lum qilinishicha, bugun 19 maydan boshlab Toshkent shahrida ID kartalari mavjud bo'lgan haydovchilardan notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnoma, texnik ko'rikdan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumot, avtotransport vositalari oynalarining tusini o'zgartirishga, ya'ni qoraytirishga ruxsatnoma, ID karta yordamida tekshirish amaliyoti sinov tariqasida joriy etiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 4 mayda yo'l harakati xavfsizligi sohasida davlat xizmatlari ko'rsatish tartib-taomillarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 271-son qarorida 2021 1 sentyabrdan boshlab haydovchilardan avtomototransport vositasini boshqarish uchun notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnoma, texnik ko'rikdan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumot, avtotransport vositalari oynalarining tusini o'zgartirishga, ya'ni qoraytirishga ruxsatnoma elektron shaklda o'tkazish orqali mazkur hujjatlarni avtomototransport vositasi haydovchisidan talab etish tartibi bekor qilinishi belgilab qo'yildi. Yuqoridagi topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vaziriga yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan e-protokol axborot tizimi takomillashtirilib, yo'l patrul xodimlariga xizmatdan foydalanish uchun biriktirilgan planshetlar yordamida ID kartani o'qish orqali fuqaroning egaligida mavjud bo'lgan avtomototransport vositalari, notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnoma, texnik ko'rikdan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumot, avtotransport vositalari oynalarining tusini o'zgartirishga, ya'ni qoraytirishga ruxsatnoma to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati yaratildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.